Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот извештај од Македонија ќе чуете дека состојбата со пожарите во Македонија е ублажена, но опасноста се уште е многу голема. Владата ги ослободува Србија, Црна Гора и Романија од плаќање аеродромски такси на македонските аеродроми во знак на благодарност за помошта во гаснењето на пожарите. Бројот на новозаразени од вирусот расте, најмногу во Тетово и во Скопје, а ВМРО-ДПМН ја обвинува власта за предизборен подкуп по одлуката за додаток на платите во администрацијата. За настаните во Македонија денеска известува Бране Стефановски.
Делови од Македонија се уште се во пламен, иако ситуацијата е малку подобрена во однос на предходните денови, благодарение на одлично опремените и организирани пожарникари од Австрија, кои наидоа на топол прием од страна на местното население, кое исто така максимално се вклучи во гаснењето на пожарите. Македонија има помош и од Романската армија, која дејствуваше со два специјални големи авиона, од пожарникарите од Словенија и од Бугарија. Вчера Центарот за управување со кризи излезе со соопштение за состојбата со пожарите во 14 часот. Во извештајот се вели дека пожарите во општина Делчево се во потполна контрола и нема никаква опасност од нивно ширење. Загрозени села од пожарот во моментов нема, вели Марија Милкова од Центарот за управување со кризи ЦУК.
Активен пожар имаме се уште во местото Саре, село Раович, село Буковиќ. Значи тамо се уште има активен пожар. На терен се екипи од Националниот парк Јасен, од Шумско стопанство Караджица, противпожарната бригада на град Скопје и жители од локалната самоуправа на Саре.
Кризниот штаб тврди дека селата и мештаните од Истевник, местноста Песјак, Побово, Мачево, Будинарци се безбедни, но според тоа што се случуваше во изминативе денови, состојбата може да се смени во истиот момент. Борбата со огнената стихија не е добиена, бидејќи топлиот ветер е интензивен. Сите се надеваат дека ќе заврне дожд и ќе ги скрати маките на сите, но временската прогноза е немилосрдна и не предвидува дожд во догледно време. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути за медиумите изјави дека опасност за човечките животи и за куќите нема.
Пожарот кај селото Мачево веќе кој што неколку дена беше на вистина проблематичен и може да се каже дека е еден од најопасните, е веќе скоро исчезнат, но останува кај селото Будинарци и на други предел, односно на различни локации, биде уште активен.
Градоначалникот на Беровод Звонко Пекевски вели:
во позадина е последната заштитна зона, од која неколку дена се подготвува за заштита на село Будинарци. Имаше неколку деломно направени пресеци на шумата за да може да не даде дова, меѓутоа сепак стихијата си го направи своето. Значи верувам дека тука ќе биде запрено и нема да имаме никаков страф по имотите и местото на селото. Тука сме сконцентрирани и мислам дека имаме доволно, дека тука треба да заврши и едноставно да целиот прицок неколку дена што се врши за да запрат пожарите би завршиле на оваа линија.
Борче Бојковски, вработен во јавното предпријатие Национални шуми, исто така за медиумите кои цело време информираат од теренот со директни вклучувања, вели:
во овој дел, значи атар на село Митрашинци, пожарот уште синоќа беше локализиран, тоа истиот фронт кој што држи дури од Делчевска страна, од село, од Пасјак, што помина покрај Црник, Пехчево, Чифлик, Умлена, Робово, Мачево, еве го сега на Будинарци и дојде до атар на село Мачево, каде што веќе конечно можам да кажам дека е ставен и под контрола, односно ќе биде локализиран до покасните ноќни часови.
Во Прилепско пожарот неколку дена се става под контрола, опустошен е регионот, а населението е исплашено. Македонската влада донесе одлука за ослободување од плаќање на доместок за прелети и за терминални услуги во воздушниот простор на Македонија на летовите на воените и полициските воздухоплови на Србија, Црна Гора и Романија. Ослободувањето е за пружената помош во гаснењето на пожарите на отворен простор. Одлуката на барање на Дирекцијата за заштита и спасување е со цел олеснување на процедурите за пристигање странска помош со воздухоплови и скратување на времето за располагање и дејствување во кризните подрачја, соопштува владата. Бројот на новозаразениот вирусот во Македонија расте, па некои експерти сметаат дека тоа е почеток на третиот бран што го носи оваа зараза. Две лица се починати од Тетово, регистрирани се 143 нови случаи на COVID-19 од направени 3101 тестирање, регистрирани се 32 оздравени пациенти. Вкупната бројка на активни случаи изнесува 2099. Ова е билансот од вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Тетово е вториот најзагрозен град во моментов. Лекарите велат дека состојбата е лоша, имаат премногу пациенти и многу работа, а добрата страна, според нив, е тоа што пациентите за кои ќе нема место, ќе можат да бидат префрлени во Скопје. Вјолца Џафери, инфектолог од Тетовската болница, вели.
Имаме многу пациенти, се доаѓаат со симптоми, позитивни. Рече си, сите места се запатени, другите што ќе доаѓаат, што се тешки за прием, ќе ги пратиме во Скопје.
Раководителот на Тетопскиот ковид центар, доктор Гзим Нуредини, вели дека причините за влошување на општата здравствена состојба го гледа во групирањето на граѓаните по свадби и прослави и неносење заштитни маски. Нуредини испрати апел граѓаните да се вакцинираат, потенцирајќи дека иако има ревакцинирани кои се заболени, сепак нагласи дека тие се со полесна клиничка слика.
Има случаеви каде што и вакцинираните ги фаќа, али верувајте дека тие вакцинирани што се болница се со навистина тешки други хронични болести. И затоа уште еднаш апелирам до сите граѓани да внимават и тие да учествуваат во ова, би рекол, војна, бидејќи, еве видите, сега преполно е Тетово, не знаеме уште што ќе биде после една две недели, а според ова, еве, имавме 7-8 приеми, имаме ностоп нови приеми.
Според последните информации, Тетово е градот во кој, по Скопје, состојбата со вирусот е најлоша, а моментално има 578 активни случаи. Високо на листата се и гостивари Кичево, но во Скопје, како најголем град, е најлошо. Владината уредба за дотации на плати за вработените во 20 државни институции, според ВМРО ДПМН, е класичен предизборен подкуп. Опозицијата обвинува дека, како што вели, неспособноста на власта да се справи со реалните проблеми на теренот, се прикрива со селективно зголемување на платите на администрацијата. Портпаролот на ВМРО ДПМН е Димче Арсовски, рече дека во недостиг на проекти кои ќе донесат корист за граѓаните, Зоран Заев почна со предизборен подкуп и тоа селективно само во некои институции.
Додека нема пари за набавка на нови противпожарни и амбулантни возила кои што видовте со аманман дека ги побаравме во собранието, додека нема пари за многу реални проекти кои што се потребни за граѓаните, Зоран Заев наоѓа пари селективно во одредени институции да зголемува до 30% плати на администрацијата. И сето тоа затоа што има недостиг на проекти и затоа што на овој начин мора да врши подкуп кон граѓаните.
Вчера од владата немаше одговор на овие обвинувања. Со уредбата, која во Службен весник е објавена еден ден пред распишување на локалните избори, владата ги наградува вработените во сите министерства, во секретаријатите за европски прашања и за законодавство, во Државниот завод за ревизија и во Службата за обшти и заеднички работи, кои извршиле специфични работни задачи, имале зголемен број на работа поради унапредување и давање успешни и квалитетни услуги на граѓаните и фирмите. Вработените во овие сектори ќе добијат додаток од 15 до 30% од основната плата.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Како и досега, извештајот на Бране Стефановски ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници после програмата. Одете на sps.com.au/macedonian и на Facebook SPS Macedonian.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.